Areena.
Yle Puheessa. Maria Jungner.
Minä olen siis Maria Jungner ja ihana, että olet kääntänyt radiosi Yle Puheen taajuudelle tänäkin tiistaina. Viikko sitten aloitettiin tämä ohjelmasarja ja luvassa on vielä 8 ohjelmaa, joissa käsitellään ihmiseloa eri aiheiden kautta. Tällä kertaa sukelletaan parisuhteiden pyörteisiin ja puhutaan erityisesti siitä, miten parisuhteen saisi toimimaan. Vierakseni olen saanut parisuhdekouluttaja pariskunnan Meri Saarnilahti-Beckerin ja Pentti Beckerin. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
No, jos aloitetaan vaikka sillä, että miten teistä tuli parisuhdekouluttajia?
Mehän ollaan kouluttajia ihan ylipäätänsä niin elämän taidoissa, elämäntaitokouluttajia myös, mutta lähtökohtana on se, että itse havaitsi aikoinaan olevansa vaikeuksissa monien työasioiden ja ennen kaikkea parisuhteissa. Että useampi parisuhte meni myttyyn, niin sitä ajattelin, että miten helkkarissa sitä oikein voi mennä tällä tavalla, kun mäkin olen niin ihana ja viehättävä ihminen. Sitten ajattelin, että kyllä nyt kannattaa vähän kääntää kiikarit itseensä ja tutkia omaa päätänsä, että mitä siellä oikein tapahtuu.
Meri, sä oot tehnyt aika pitkän työn ihan bisnesmaailmassa ja tullut sitä kautta. Sitten sä oot aikamoinen elämänkoulu takana ja sä oot vissiin pari kertaa ollut naimisissa.
Joo,
aikaisemmin.
Tai naimisissa ja avoliitossa, joo.
Ja sitten lähtikö tämä niin kuin susta liikkeelle vai mitä kautta tämä lähti, tämä kouluttamistyö?
Kyllä se lähti minun rakkaan puolisoni Pentin kautta, että Pentti oli minun työnohjaajani, ensimmäinen työnohjaajani ja viimeinen työnohjaaja. Että.
Eikö sillä tiellä?
Sillä tiellä ollaan.
Mites Pentti, mikä sun matka on ollut tähän työhön?
Niin, se on samantyyppinen, eli näistä oman elämän vaikeuksista se lähti. Minulla oli 2 avioliittoa takanani. Ja kaikenlaisia hankaluuksia, ihmissuhde ja muita hankaluuksia. Ja sitten rupesin tutkimaan niitä nelikymppisenä ja sain siihen ihan hyviä ammattiauttajia itsellenikin. Ja silloin nämä ongelmat rupesivat vähitellen ratkeamaan. Ja toinen näistä edesmenneistä ohjaajista ehdotti, että mitäpä se rupesi tekemään tällaista ammatiksesi. Ja se oli minusta hyvin utopistinen asia ensin kuulla, koska olin ihan muunlaisissa hommissa. Olin silloin ympäristövirkamiehenä valtiolla ja kuitenkin se ajatus rupesi kutkuttamaan ja näin sitten oman työn ohella rupesin siihen kouluttautumaan. Ja aikanaan jäin siitä sitten pois 96 vuoden lopulla ja perustin tämän yhtiön, johon sitten Meri tuli myöhemmin mukaan.
No mitä se sitten käytännössä tarkoittaa, että olette parisuhdekouluttajia? Mitä se työ niin kuin pitää sisällä?
Jos verrataan, että ne meillä pidetyt istunnot, niin ne ovat tämmöisiä huoltoasemakäyntejä, jossa he käyvät tankkaamassa tämmöisiä työvälineitä, ajatusvälineitä, näkökulmia, tietoja ehkä ja joskus jopa vähän neuvojakin.
Miten pariskunta tulee siihen sohvalle sen takia, että he haluavat molemmat ihan aidosti korjata sen parisuhteen, että he haluavat rakentaa uudestaan sen, mikä on pilalle mennyt. Mutta tulee myös ihmisiä, jotka sanoo, että minä haluan erota. Ja sitten kun se on meille työtehtävä tietysti, niin kuin asiakkaan antama tehtävä aina on, niin sitten me viedään täysillä siihen eroon, jos me näemme, että näin on parempi ratkaisu. Että ei väkisin yritetä pistää yhteen ihmisiä, jotka eivät suostu siihen enää. Tai ovat jo niin pilalle saaneet sen liittonsa, että siitä ei voikaan tulla oikein mitään enää.
Mitkä on semmoisia tilanteita, missä ei voi enää tehdä yhtään mitään? Vaikka sanotaan, että molemmilla tai edes toisella olisi valtava halu, niin onko niitä tilanteita, että te ette voi, ei ole mitään tehtävissä?
No semmoisia, ehkä ei niinkään tilanteita, mutta sellaisia asioita ovat juuri nämä hankalat riippuvuudet, addiktiot, seksiriippuvuudet, peliriippuvuudet, läheisriippuvuudet, alkoholi- tai huumeriippuvuudet, niin tällaisissa tapauksissa niin siitä parisuhteesta ei tule muuta kuin lapsi-vanhempi suhde.
Entäs sitten, jos vaan monestihan meillä on niin että me naiset hirveästi halutaan, no, tämä nyt on huippuyleistys, mutta ainakin kun omassa kaveriporukassa kuuntelee, niin tuntuu, että naisilla olisi sitä halua työstääkin ja miehet on vähän silleen, että kyllähän tämä nyt tässä menee, että että meneehän se muillakin. Niin onko se tuho tuomittu, jos vaan toinen yrittää? Toinen tulee ja sanoo, niin, että toinen istuu.
Paljon yllätyksiä tulee siitä, että saattaa juuri käydä niin päin, että mies kiinnostuu todellakin tästä. Ai jaa, että tästäkö on kysymys ja tähän kannattaa työstää ja saattaa saada sitten vaimonsakin pään kääntymään. Että se, tää ei voi sanoa, että vain naiset haluaa ja miehet ei.
Ei mä sanoinkin, että se on megalomainen yleistys, joo, mutta se, että oli se sitten kumpi tahansa, että jos toinen tavallaan ei lähde siihen.
Niin ei siinä ole paljon tehtävissä, kun tämä on tahtokysymys.
Eli yksin sä et voi, vaikka sä kuinka tekisit töitä, niin yksin sä et
parisuhdetta. Et sä saa sellaista parisuhdetta, niin sanottua syvää parisuhdetta aikaiseksi, mutta voit saada kelvollisen parisuhteen, kun hyväksyt sen, että jaha, tilanne on tämä ja tuo ihminen on tuommoinen, mutta minä ainakin elän ihan tyytyväisenä tässä.
Onko se päätös?
Se on. Päätös. Valinta.
Voisi avata tätä vielä lisää sillä tavalla, että tämä todella paras parisuhde saavutettaisiin vaan sillä tavalla, että kumpikin suostuu tähän henkiseen kasvuun, joka puolestaan tarkoittaa sitä, että kumpikin suostuu katsomaan peiliin niitä omia vajavuuksiaan ja kaikkia tyhmiä toimintatapojaan ja keskeneräisyyksiä ja näin ja tekemään niille jotakin. Mutta sitten jos ei siihen ole mahdollisuutta, niin jos toinenkin yksipuolisesti rupeaa tutkimaan sitä omaa elämäänsä ja varsinkin tätä tiedostamatonta puolta, joka häntä ohjaa, niin hänen elämänsä paranee. Ja johonkin määrään se paranee, se parisuhdekin, siitä on meillä paljon esimerkkejä myös, että jossain määrin se paranee. Mutta sitten siinä käy taas usein niinkin, että jos se toinen vaan kehittää itseään ja sen taso nousee, niin yhtäkkiä se alkaakin katsella sitä puolisoa, joka on ollut niin kuin samalla tasolla suurin piirtein aikaisemmin, että eihän tuo tuollainen enää minua tyydytäkään. Ja sitten se tavallaan jää kuin lootin vaimo sinne tien varteen tai kilometritolppa seisomaan ja toinen jatkaa matkaa.
Mm. On sellaisia tapauksia myöskin meillä, että toinen tosiaankaan ei lähde mihinkään. Toinen, joka on tullut kehittämään itseänsä, sanoo, että se on ihan mölli, sen kanssa on ihan mahdotonta elää, kun se ei lähde minnekään, eikä se tee mitään yhteistä. Mutta siinä tapauksessa yksi sellainen tapaus ainakin ollut, että tämä toinen, tämä kumppani on sitten sitä mieltä, että en mä niinkään siitä parista, siitä toisesta ihmisestä välitä, mutta minä välitän parisuhteesta niin paljon, että siis naimisissa olosta, että minä kestän sen ja minä elän omaa elämääni ja sitten toinen olkoon möllöttäköön siellä, missä möllöttää.
Me mentiin nyt vähän sille vauhdilla näihin ongelmanratkaisuihin. Mun piti periaatteessa aloittaa hirveän hienosti tästä rakastumisesta.
Siitä voidaan puhua nyt.
Siitähän kaikki tietysti lähtee ja teidän kanssa on puhuttu aikaisemminkin, että se tunne on koukuttava ja ihana. Ja tuskin kukaan lähtee parisuhdetta rakentamaan ilman suuria odotuksia ja illuusioita siitä ihanasta yhteisestä elämästä. Miksi se tunne ei kestä?
Niin se on ihan puhdasta biologiaa ja fysiologiaa, että sitähän on paljon tutkittu viime vuosikymmeninä, että se on luonnon järjestys, että se tulee ja se menee. Ja jos hyvin käy ja kortit viisaasti pelataan, niin sen sijalle tulee sitten tätä rakastamisen tunnetta, joka on eri tunne, mutta tyydyttävä, hyvinkin tyydyttävä. Ja on jonkinlainen kulttuurinen harha, että on juututtu tähän rakastumisen ideaan. Sehän on aika nuori idea kuitenkin historiallisesti. Ja sitten koetaan sen takia niin kuin suurta onnettomuutta siitä, kun se menee ohi väistämättä. Tuo tunnettu gynekologi Anneli Kivijärvi, seksologi, sanoi tuossa lehdessä, kai viime kesänä kun se oli, että 400 yhdynnän jälkeen niin intohimo hiipuu.
Kun nykyisin tuntuu, että parisuhteet kestää ehkä just sen rakastumisen ja sitten sen jälkeen rupeaa tulemaan niitä ongelmia ja sitten jotenkin ei osatakaan olla. Ja koetaan, että rakkaus on loppu. Että sitten pitää lähteä niin kuin
kun pitäisi sanoa, että rakastuminen loppuu.
Niin, ja sitten mitäs sitten pitää tehdä?
Ja rakastaminen, se on opiskelua. Sitten aletaan opiskella, että mitä se tarkoittaa käytännössä, että rakastan. Se on myöskin tahtokysymys.
Teidän kirjassa sanottiin, vai oliko tämä näissä teidän parisuhden monisteissa, nyt mä en ole ihan varma, mutta sanoitte, että on aivan samantekevää kenet nai. Ihminen tuottaa joka tapauksessa oman ongelmallisuutensa parisuhteessa näkyviin. Hän ei pääse itseään pakoon missään läheisessä ihmissuhteessa. Se onkin kasvun kannalta erinomainen asia. Kumppani on apuna ja peilinä, parhaassa tapauksessa oppaanakin tällä itsetuntemusmatkalla. Onko se todella nyt niin teidän näkemyksen mukaan, että se on ihan samantekevää, kenen kanssa me ollaan? Me voidaan onnistua vaihtamalla, ei parane, kannattaa vaan.
Jos ei siinä ihmisessä ole todellista valuvikaa. Äsken puhuin juuri esimerkiksi nämä riippuvuudet tai
narsismi tai tämmöinen
luonnehäiriöinen
taipumus elää yksin. Siis että mennään parisuhteeseen, mutta sitten jättäydytään kuitenkin tavallaan olemaan yksin siinä parisuhteessa.
Suljetaan ovi olla aina tietokoneen kanssa tai jonkun muun.
Ja nämä on semmoisia ihmisiä, jotka ei siis oikein sovi kenenkään ihmisen puolisoksi. Mutta jos ei näitä mainittuja valuvikoja ole, niin on siinä mielessä tavallinen ihminen ja ihan kelvollinen toisen ihmisen kumppaniksi. Ja sitten se on vaan niin kuin taidoista ja halusta kiinni se hyvän parisuhteen rakentaminen.
No sitten jos ruvetaan puhumaan tämä taidot ja halut, niin tehän tarjoatte koulutuksessa näitä parisuhteen työvälineitä ihmisille. Ja kun puhuttiin näistä etukäteen vähän, että mitä tässä ohjelmassa käydään läpi, niin te laitoitte mulle viime viikolla tällaisen 3 kohdan listan. Ja mä ajattelin, että jos käydään vähän näitä kohtia läpi, tässä on näitä parisuhteen työvälineitä. Ja ensimmäinen teillä on tässä, että visio, eli parisuhteen yhteinen tulevaisuuden kuva. Avatkaas vähän mulle tätä.
Silloin kun me menimme yhteen, meillä oli hyvin nopea se rakastuminen. Me oltiin tutustuttu jo hyvin toisiin, me oltiin hyviä ystäviä, mutta rakastuminen tapahtui nopeasti. Niin siinä vaiheessa me aloimme miettiä jo, että jos me mennään yhteen, niin mitä me kumpikin haluamme siltä avioliitolta? Mikä se on se näky? Ja meille se oli ihan selvä se näky. Se on elinikäinen liitto. Ja sitten toinen asia oli siinä se, että se on tämmöinen palvelulaitos, jossa kumpikin kehittyy ja tukee toisen kehittymistä, jossa tarpeet tyydyttyvät, kummankin tarpeet tyydyttyvät täysin.
Minulle tuli tämä ajatus siitä oikeastaan edellisestä avioliitosta, joka oli siis 4 vuoden mittainen. Ja sitten sen loppuvaiheessa muista kumpi ehdotti, että tehtäisiin tällaista tulevaisuuden kaavailua ja sovittiin, että tehdäänpäs kumpikin erikseen paperille.
Sinä ehdotit.
Olisiko ollut näin?
Olisi ollut.
Niin kumpikin sitten omassa rauhassaan teki tämmöisen vision, eli ihan mielikuvan halutusta tulevaisuudesta. Ja sitten pantiin ne paperit vierekkäin ja todettiin, että ei niissä ollut oikein yhteistä. Ja siitä tuli tämä korostus, että yhteinen visio. Ja nykyisellä ymmärryksellä tietenkin, niin se olisi pitänyt se työskentely tehdä silloin 4 vuotta aikaisemmin, eli suhdetta perustettaessa, jolloin molemmilla oli varmaan silloinkin hyvin hienoja visioita, mutta ne saattoi olla aivan eri asioita, koska niistä ei keskusteltu. Ja se vaan tietenkin on näin, että nämä parisuhteen perustustyöt, ne tahtoo siinä hormonihumalassa, siinä rakastumisvaiheessa unohtua ja jäädä pois, niitä ei pidetä tärkeinä. Mutta parisuhde on niin kuin talokin, että sille on tehtävä hyvät perustukset, erittäin hyvät perustukset, koska kaikki mitä sen päälle rakennetaan, niin vaikka se on kuinka hienoa, niin se luhistuu ja se perustus luhistuu.
Ja siihen perustaan ei riitä, vaan se, että monethan sanoo, että kun meillä oli niin valtavan suuri se rakkaus, että se oli niin, kuin niin suuri, että kyllähän tämä on vahvalla perustalla, kun se tunne on niin suuri.
Tämä on tietenkin yleisin virhe ja virhe sikälikin, että siinä väitteessä niin ei tarkoiteta rakastamista, vaan tätä rakastumista tietenkin. Ja sanoisin nyt niin, että voimakas rakastuminen ei takaa mitään. Tai kyllä se takaa yhden asian, se takaa suuret tunneongelmat tulevaisuudessa. Että semmoinen takuu siinä on saatavissa.
Meillähän oli suuri rakastuminen, tai voin puhua ainakin omasta puolestani, niin erittäin suuri rakastuminen, mutta kun oli jo ymmärrys, jonkunlainen ymmärrys siitä, että tämä kuuluu tähän hormonihuumaan, niin sitä on ihan varmasti samanlainen tunne kuin jossakin hyvässä huumeessa, että sitä leijuu tuolla pilvissä ja ei tarvitse ruokaa eikä juomaa, että kunhan se toinen eikä unta, ja että sitä on niin kuin vauva siellä kopassa ja odottelee vaan niitä tarvetyydytyksiä ja ne tuntuu tulevan ja täyttyvän siinä humalassa. Rakkaus humalassa, kyllä. Mutta että kun siitä etukäteen oli jo tietoa sen verran paljon, oltiin kuitenkin sen ikäisiäkin jo silloin, niin me aloimme tehdä siitä huumasta huolimatta näitä töitä heti, katsomaan itseämme ja mitä kumpikin tarvitsee, minkälaisia arvoja meillä on, mihin me, niin kuin tästä visiostakin, mihin me olemme menossa, mitä me haluamme tältä liitolta ja sitten ennen kaikkea, mitä silloin siis pitää tehdä. Mm. Että se ei auta, että kädet ja jalat levällään makaan siellä sängyssä. Siitä se ei rakennu.
Yle Puheessa. Maria Jungner.
Jatketaan nyt siis keskustelua parisuhteesta ja ennen kaikkea siitä, miten rakentaa parisuhteesta hyvä ja toimiva liitto. Vieraanani on tänä iltana parisuhdekouluttajat Meri Saarnilahti-Becker ja Pentti Becker. Me ollaan tähän mennessä puhuttu muun muassa rakastumisen ja rakastamisen eroista ja parisuhteen työvälineistä, eli yhteisestä parisuhdevisiosta. Ja nyt jatketaan näistä työvälineistä vielä. Mennään tähän mun mielestä ehkä yhteen mielenkiintoisimmista kohdista tähän parisuhdesopimukseen.
Se on samanlainen sopimus tietysti kuin mikä tahansa sopimus. Sitä voi verrata hyvin vaikka tuota kauppasopimukseen tai kun ostaa asunnon tai huoneesta sopimukseen, jossa määritellään kaikki ne asiat, jotka mahdollisesti voivat tuottaa vaikeuksia ja miten ne silloin ratkaistaan. Ja tietysti silloin sen rakastumisvaiheessa niin kumpikaan niin ei ehkä näe niitä ongelmia, mitä saattaa tulla, mutta ne on kyllä hyvin universaaleja yleensä, että siitä kannattaa lähteä, että esimerkiksi käyttäytymisestä parisuhteessa, toisen kohtelemisesta parisuhteessa ja mekin tehtiin ihan kaikista tällaisista käytännön asioista, myöskin raha-asioiden hoitamisesta nimenomaan ja työn jaosta siellä kotitantereella ja aivan tämmöistä käytännön asiaa.
Tuommoisessa sopimuksessa on niin kuin tämmöistä periaatteellista linjanvetoa, suurempia linjoja ja sitten ihan käytännön asioiden sopimista. Että nämä suuret linjat on siis sen ajattelemista, läpi ajattelemista, että mitä varten tämä homma nyt pannaan pystyyn. Ja nimittäin aika yleistä, että kun meidänkin sohvalle tulee näitä pariskuntia, joilla on ongelmia ja asiat sekaisin, niin kun me kysytään niiltä, että mikäs idea teillä oli, kun te menitte yhteen. Mm-hmm. Ne katsoo toisiaan hölmistyneenä ja sanoo, että ei meillä mitään ideaa ole.
Se vaan rakastuttiin ja sitten vaan
ja se tuntui. Näkyy siinä joka päivä siinä heidän elämässä. Eli kannattaisi olla selkeästi formuloitu idea ennen kuin menee yhteen. Ja meillähän on siinä alussa, siinä on käytetty vähän tässä meidän sopimuksessa tällaisia liike-elämän termejä vähän niin kuin puoli leikinomaisesti vertauskohtana, että tämä on tämmöinen rakennus- ja palvelualan yritys, tämä meidän suhde. Ja esimerkiksi se, että tämä on elinikäinen parisuhde, että se on niin kuin siinä ratkaistu se asia. Niin silloin ei tule pieneen mieleenkään, että tästä erottaisiin.
Mulla on tämä teidän kahden henkilökohtainen sopimus tässä mun edessä. Ja tässä on muutama semmoinen kohta, tämä on hyvin selkeä. Tämä on niin kuin sanoit, tämä kulkee nimellä avioliiton perustuslaki. Tähän on määritetty suhteen perustehtävät eli tarkoitukset ja mitä sen suhteen tulisi olla ja mitä tässä suhteessa vältetään. Sen lisäksi te olette sopinut seuraavista periaatteista, joita noudatatte avioliitossa. Ja tämä ensimmäinen kohta tässä on, että kumpikin on aina puolisonsa puolella sen lisäksi, että on omalla puolellaan, joka on mun mielestä äärettömän hienosti määritetty. Ja olennaista musta on tässä myös se, että paitsi että tänä päivänä tuntuu, että puolisot välillä puhuu ehkä kaikista rumimmin juuri toisistansa, niin sitten tämä, että myös määrittää se, että mun täytyy myös olla omalla puolellani. Että mä en todella vaan heittäydy siihen toiseen ihmiseen kokonaisvaltaisesti. Ja sitten tämä yksi kohta, missä te sanotte, että tässä liitossa saa suuttua ja ilmaista kaikenlaisia muitakin tunteita. Asiat kuitenkin käsitellään ja ratkaistaan vasta tunnetilan mentyä ohi. Ja tämä on musta niin tärkeä juttu, että tästä mä haluaisin, että te vähän avaisitte tätä kohtaa.
Joo, se tuli siitä oivalluksesta, kun omassa elämässä ja lähimmäisten elämässä sitä seurasi, niin ihmisethän hyvin usein joutuvat erilaisiin tunnekuohuihin ja sitten siinä yrittävät samalla selvittää sitä, Että semmoinen painajaismainen esimerkki on, että kun ihmiset 3-4 aikaa aamuyöstä, niillä on joku riita meneillään, kun ne on rättiväsyneitä ja ehkä laskuhumalassa ja mitä kaikkia vielä. Ja voimakkaassa tunnekuohussa yrittävät jotain asiallista asiaa, talouserimielisyyttä tai kotityöerimielisyyttä ratkaista, niin se ei onnistu, koska tämä tavallaan tämä tunnekuohu kaappaa sen ihmisen psyykkisen energian niin, että sinne ajattelevaan osaan, sinne järkevään aivokuoreen ei oikein riitä virtaa niin paljon, että siinä tulisi lopputulosta. Ja näin tämmöiset keskustelut tai kiihtyneet väittelyt, ne johtaa umpikujaan, ei saada ratkaisua. Ja sitten kun sama virhe tehdään kerta toisensa jälkeen,
samasta asiasta vielä,
niin lopulta turhaudutaan ja nostetaan kädet pystyyn, että eihän tästä tule. Ja aletaan uskoa siihen, että ei tällaista voi ylipäänsä ratkaistakaan. Ja kun kyse on vaan siitä, että nämä pitäisi erottaa ajallisesti toisistaan, ei ole ollenkaan syytä tunteita tukahduttaa. Se on erittäin tervettä, että ihmisessä virtaa tunteet, ne mitkä... Nehän ei ole hyviä eikä pahoja, ne vain ovat. Ja antaa sen höyryn tulla ja vaahdota aikansa. Mutta sitten vasta, kun se on mennyt ohi, se tunnetila ja tunnekuohu, ollaan taas neutraalissa tilassa, niin sitten vasta ruvetaan yhdessä keskustelemaan ja ratkaisemaan niitä asioita.
Eli tavallaan se vähän niin kuin vanha viisaus siitä, että mene ensin kävelylle. Ja,
tai nuku yö yli. Ja,
niin. Eli itse asiassa te suositatte mieluummin nukkuu yön yli.
Ilman muuta. Ei ainakaan enää illalla, kun ollaan väsyneitä. Ja
eli tämä, mitä kaikkialla sanoo, että ei saa mennä nukkumaan riidoissa, niin te sanotte, että nukkukaa mieluummin riidoissa ja selvittäkää
sen
sitä.
Sen voi sinä sanoa. Mekin tehtiin sitä monta kertaa, että ratkaistaan tämä huomenna. Ja me suostuttiin siihen, kun me oltiin sovittu näin, että näin tehdään. Että kyllä mullakin savu korvista nousi, kun mä oon tämmöinen kärsimätön ihminen, että eikä se nyt se jää ratkaistaa heti ja tällä siunaamalla hetkellä.
Voiko toi kuulostaa niin tutulta?
Niin. Mutta että sitten mäkin, vaikka tuntuu miltä tuntuu, mutta näin me sovittiin ja mä olin jo saanut siitä kokemusta, että se on hyvä ratkaisu.
Pari kertaa oot kuulemma patjan kantanut toiseen huoneeseen. Joo,
yritin,
ja sitten
mutta Pentti haki takaisin ja sanoi, että täällä nukutaan, niin kun ollaan sovittu ja...
Mutta se on, toi on itse asiassa mulla Mikaelin kanssa, me tajuttiin kanssa aika nopeasti se, että nämä tunnekuopassa, kun sä putoot siihen tunnekuoppaan, niin sieltä on niinku ihan turha, siinä tilassa on ihan turha. Että se on tavallaan niinku...
Sieltä tulee yleensä sama, ladattua vaan hävyttömyyksiä.
Niin ja sitten se on niinku, ajattelin, että se on niinku vähän sellaista reagointia, että se on vähän niinku liipasiherkkä sormi. Että sieltä tulee vaan ja sä et oikeastaan niinku, mikään sun järki ei ole mukana siinä touhussa enää ei, siinä vaiheessa.
Ja sitten yksi tärkeä on tämä... psykofyysinen vireystila, koska mitä huonompi se on, esimerkiksi rätti väsynyt tai jotakin, niin sen pienempi kynnys on ihmisellä taantua kaikkiin alkeellisiin käytöstapoihin, tämmöiseen lapsellisuuteen tai omien vanhempien negatiivisiin käytösmalleihin tai näin. Ja sen takia se että siirretään esimerkiksi erimielisyyden käsittely sellaiseen hetkeen, jolloin ollaan virkeimmillään, niin parhaassa olossa ja kiireettömiä ja kaikkea tällaista, niin se antaa parhaan todennäköisyyden sille, että saadaan hyvä ratkaisukin. Että sillä tavalla täällä anna auringon laskea vihasi ylle ja sitä rataa, niin siinä kannattaa vähän sitten sitä tarkastella järjelläkin.
Niin, ja koska yleensä ihminen tarvitsee sen tiedon, että tämähän ratkaistaan kuitenkin, niin se kannattaa niin kuin sanoa, että kyllä, tämä ratkaistaan niin kuin... Ollaan sovittukin, mutta ei nyt.
Mä oon itse huomannut, että nälkäisenä ei kannata.
Ei kannata,
se toimii huonosti.
Ja semmoinen laajempi periaate, kun parisuhdetta perustetaan, niin olisi näin vuosien mittaan katsottuna niin tavattoman keskeinen. Ja se olisi se, että me päätämme ratkaista kaikki asiat, tuntuu miltä tuntuu. Että se antaisi semmoisen rauhallisuuden ja turvan siihen suhteeseen, että... Ei tule mitään niin vaikeaa vastaan, ettemmekö me ratkaise sitä. Jotkut asiat vaatii hirmuisen paljon vääntämistä ja miettimistä ja neuvottelemista ja muuta. Jotkut asiat on helpompia ja ratkeavat helpommin. Mutta tämä olisi tärkeää, että olisi se turvallinen luottamus, että me selvitämme kaiken.
Hirveän monessa suhteessa ruvetaan pelaamaan tällä erolla uhkailulla.
No just, joo, siitäkin me sovimme, että tämä ei kuulu meidän piikkiin, eikä ole kuulunutkaan, mutta... Semmoinen asia, mikä tässä on tullut vastaan vuosikymmenen aikana, tai onko se totuus vai onko se näkemys pelkästään, mutta että meillä se menee näin, että suhteessa sinällään ei ole mitään selvittämistä siinä parisuhteessa, kahden ihmisen välisessä suhteessa, vaan että se kummankin osapuolen on selvitettävä tämä oma sekasotkunsa päänsä sisällä. Oma sotkutehtaansa, niin kuin Pentti usein sitä mainitsee. Se kannattaa selvittää kummankin omassa päässään, niin tämä suhde pysyy puhtaana.
Tuo on musta aika, niin kuin, tätä näkemystä mä oon miettinyt, mä oon kuullut tämän teiltä aikaisemminkin, ja tätä mä oon oikeasti miettinyt aika paljon. Ja mä aika pitkälti tämän niin kuin, omalta kohdaltakin allekirjoitan kyllä, mutta joku siinä on.
Vielä, joo. Kunhan sinä vähän vielä teet töitä, niin asia niin, hoituu.
Niin vähän sitä avaa lisää, että jos on joku parisuhde työskentely ja ihmiset tulee ja kertovat, että nyt on tästä riita ja tämä on näin. Ja jos selvitetään sitä asiaa ja saadaankin se vaikka siinä istunnossa selvitettyä ja kättä päälle. Ja sitten ne menevät taas pois ja ovat viikon pari poissa ja tulevat uudestaan, niillä on taas uusi ongelma. Ja tätä saa siis tehdä maailman tappiin asti, koska jos heidän sisältöönsä ei ole kajottu, heidän päänuppinsa sisältöön, niin siellä on tavallaan tämmöinen lannotetehdas, joka tuottaa sitä potaskaa siihen heidän väliinsä jatkuvalla syötöllä. Siellä liukuhihna kulkee koko ajan. Ja tämä meidän idea on nimenomaan tämä, että kumpikin rupeaa katsomaan tätä omaa tuotantokoneistoaan, joka on siinä kasvatuksessa viritetty aikanaan, siellä lapsuusympäristössä ne pääpiirteet ainakin, ja purkaa tämän lannotetehtaan sieltä pääkopasta, jolloin siihen suhteeseen, eli näiden ihmisten välille ei tule enää sitä potaskaa. Ja se pysyy se suhde selvänä. Ei meillä, muistan niin vuosikausiin, niin ole mitään ongelmia.
Ensimmäisenä vuosina, ollut. Koska me vasta silloin oli hiljattain aloitettu nämä työt tekemään, niin ensimmäisenä vuosina oli hankaluuksia ja tuli sellaisia tunteita juuri, että tässä taas, onko mä taas tässä samassa hommassa, missä mä oon aikaisemmissakin liitossa ollut. Mutta että joku siellä jo silloin sisäinen ääni sanoi, että nythän te ratkaisette tätä, että rauhoitu vaan. Että tämä ratkaistaan, että me ollaan jo saatu onnistumisia siinä ja näin kun saa näitä onnistumisen kokemuksia jatkuvasti, että tämäkin asia ratkaistiin, niin nyt ei ole, siis mä sanoisin, että ei ollut varmasti lähemmäksi 15 vuoteen enää mitään varsinaista ratkaistavaa, että ainahan me sähähdellään ja murahdellaan jotakin, mutta se on niin kuin luonnollista tunneilmaisua vain.
Ja elämän vaikeudet tietysti ei häviä, tietysti. Sairaudet ja ei, muut, mutta että siis nämä niin sanotut ongelmat, tunneongelmat, niin ne häivyy. Se joo. Siis suhde puhdistuu ja se puhdistuu pysyvästi.
Joo. Mutta että se on minusta tärkeää.
Se tekee kevyeksi helpoksi sen elämisen.
Tärkeä. Minulle ainakin ollut aivan hirveän tärkeä huomata se, että ei se ratkaiseminen tarkoita sitä, että se asia ratkaistaan minun tahtoni mukaan. Ja tähän monesti törmätään näissä, että kun kerta ei minun tahdon mukaan voida sitä ratkaista, niin se on ratkaisematon.
Eli ei voi
että aina niin. Joudutaan silloin kompromisseja tekemään ja tulemaan vastaan ja miettimään uudestaan ja mihinkä kumpikin voisi suostua.
Mutta monihan mieltää sen kompromissijutun niin, että se on vähän silleen, että me tehdään kompromisseja eli tällä kertaa me tehdään just niin kuin mä haluun ja ensi kerralla tehdään just niin kuin sä haluut. Että se tavallaan oikeasti se kyky tehdä kompromissia, niin se puuttuu. Että siinä on just tämä,
että joo, tämä, että minun tavallani mennä. Ja sitten siinä tulee tämä oikeudenmukaisuuden tai väärinkohdelluksi tulee tunne, että kun aina tehdään tuon toisen mukaan ja eikä toinen koe ollenkaan saamassa sitä omaa tahtoansa esille. Ja sitten alkaa vielä kiihkeämmin pitää siitä kiinni, että nyt en suostu mihinkään, mitä ehdotat.
En edes oikeastaan kuuntele, mitä ehdotat, ei koska tapauksessa. Olen jo etukäteen päättänyt, joo, että joo, minä en
nyt
tästä.
Saa olla.
Yle Puheessa. Maria Jungner.
Merikirjassa, joka Hanna Jensen on kirjoittanut tämmöinen kuin Eri nainen, niin siinä aika raflaavasti Meri sanoo, että olen entinen narsisti. Mm. Niin voiko narsismista parantua?
Ei varmaankaan. Siitä ollaan yhtä mieltä, että sitä lääketieteellisesti diagnosoitua narsismia, eli tämmöistä luonnehäiriötä, niin siitä ei todennäköisesti voi parantua. Mä en tiedä ainakaan yhtään. Mutta että minä tarkoitin tässä kirjassani sitä avata, että minulla oli hyvin voimakkaita narsistisia piirteitä, joita minä viljelin paljon. Just tämmöinen huomion tarve ja ihailuksi tulemisen tarve ja hurmaamisen tarve ja tämmöisiä ominaisuuksia, jotka olivat ehkä huomattavan paljon korostuneempia kuin ne yleensä. Sitä on kaikissa ihmisissä tämmöisiä. Ja narsistisia piirteitä ylipäätänsä on kaikissa ihmisissä, mutta minulla ne korostuivat sen verran paljon, että minä itse huomasin, että ei tämä nyt näin mene. Ja minun parisuhteeni ja ehkä monet ihmissuhteenikin niin saattoivat mennä rikki sen takia, että jos minun kumppanini tai ystäväni lopetti minun ihailuni, niin se oli siinä. Hyvin infantiili tapa tietysti elää ja tämä oli yksi syy, miksi minä halusin korjata tätä omaa pään sisäistä elämääni, eli omaa rakennettani, henkistä rakennettani.
Mistä sitten erottaa, kun ihmiset tosiaan heittelee tätä narsismitermiä aika kevyesti, niin mistä sitten erottaa sen, kuka on millainen on oikeasti sitten narsisti?
Kyllä oikea narsisti niin tuhoaa ympäristönsä ja se lähimmät ihmissuhteensa. Tuhoaa jopa ne ihmisetkin helposti. Siitä sen tietää.
Ja on sanottu näin, että narsisti saattaa muistuttaa niin erehdyttävästi normaalia ihmistä, että se hänen narsisminsa oikeastaan ymmärretään vasta jälkikäteen, kun katsotaan niitä vaurioita, mitä hän on ympäristöönsä aiheuttanut.
Minulta ei puuttunut empatiaa eikä todellisia tunteita, että siitä saatoin itse päätellä, että ei varmasti ole kysymys luonnehäiriöstä ainakaan. Enkä minä ollut ilkeä enkä häijy.
Niin eikö yksi narsismin semmoisista niin kuin kulmakivistä on vähän se, että kykenemätön tuntemaan empatiaa?
On. Ja narsisti näyttelee tunteita. Se näyttelee ihanaa siitä. Kun ihmiset rakastuu siis narsistiin, niin se johtuu juuri siitä, että ne osaa näytellä täsmälleen niitä tunteita ja asioita, joita tämä vastapuoli juuri haluaa ja tarvitsee. Ne on erittäin älykkäitä ihmisiä siinä mielessä.
Mutta sitten yksi mielenkiintoinen asia on tämä, että tämä yhteiskunta on minun nähdäkseni, niin sanokaamme 80-luvulta näistä juppivuosista alkaen, niin muuttunut hyvin paljon narsistiseen suuntaan. Tämä viihde-elämä varsinkin, niin sehän korostaa näitä narsistisia piirteitä. Liike-elämä, tämä nykymuotoinen liike-elämä myöskin, eli tämä suunnaton itsekeskeisyys, sehän on narsistille ominaista. Ja esimerkiksi liike-elämässä, niin tietyissä tehtävissä narsistit ovat menestyneet erittäin hyvin, esimerkiksi tuommoisissa saneerausjohtamisissa, koska puuttuu juuri tämä empatiakyky. Esimerkiksi voidaan irtisanoa ihmisiä ilman, että syntyy mitään häpeää tai syyllisyyttä asianomaisessa. Että tämä aika, tämä yhteiskunta on tukenut ja tavallaan niin kuin sysinyt eteenpäin sellaisia ihmisiä, joilla on jo persoonassaan valmiuksia narsismiin.
Yle Puhe.
Edelleen jatkamme keskustelua parisuhteen haasteista ja ennen muuta niistä keinoista, joilla me kaikki voitaisiin rakentaa onnellinen ja hyvä liitto kumppanimme kanssa. Vieraana on tänä iltana parisuhdekouluttajat Meri Saarnilahti-Becker ja Pentti Becker. Tähän mennessä ollaan puhuttu muun muassa siitä, miten parisuhteessa kannattaisi tehdä tämmöinen parisuhdesopimus. Narsismista on puhuttu ja nyt meillä on vielä viimeinen palikka tästä kolmen kohdan listasta, josta puhutaan näistä parisuhteen työvälineistä ja se on tämmöinen säännöllinen asioiden ratkaisupalaveri vertaa viikoittaiseen toimistokokoukseen. Eli nyt pitäisi palaveerata kotonakin.
Joo, jos haluat noin sanoa ilmaista sen, että olemme havainneet sen ja alussa meilläkin se oli tarpeen, että kun tulee näitä erimielisyyksiä ja ne puhkeavat sitten riidoiksi asti, niin on hyvä tietää se, että, ja se juuri rauhoittaa esimerkiksi nukkumaan mennessä se, että ei tarvitse siinä ruveta niitä käsittelemään. Se, että jaha, että meillähän on sunnuntaina kello 11 tämä yhteinen brunssi sovittu aina joka sunnuntaiksi, että siellä käsitellään nämä vaikeat asiat. Olemme nukkuneet ja virkeitä ja ehkä lapset on mummolassa ja jotakin tämmöistä toimintaa se voisi olla.
Asiaa ei voi lykätä ja se tulee ratkaistavaksi jokainen asia. Ja sitten juuri tämä, mihin aikaisemmin viittasin, että sellainen ajankohta sille olisi syytä valita, jolloin ihmiset ovat parhaimmillaan, levänneimmillään, virkeimmillään, rennoimmillaan, koska silloin aivot toimii parhaiten ja saadaan parhaiten rakentavia tuloksia.
Moni näistä meidän asiakkaistamme, jotka ovat suostuneet tähän näin, ovat sen verran aikuisia, että ymmärtävät, että tätä kannattaa ehkä kokeilla. Ja ovat ruvenneet sitä tekemään säännöllisesti, niin sanotaan, että se on aivan fantastinen keino. Että se rauhoittaa niin kuin sen viikonkin, että siinä nyt voidaan joku ärinä ja pärinä päästää, mutta että sen tietää, että tämä asia ei haudu tuonne maton alle tai vaan jonnekin piilotetaan, vaan tämä keskustellaan silloin ja silloin.
Tullaan semmoinen valtava A4 täynnä.
Ensin voi ollakin ja sitten moni on sanonut sitä, että he jatkavat, vaikka heillä ei varsinaisesti enää olekaan näitä, koska se on sitten myöskin tätä keskinäistä hyvää aikaa siinä. Sitten puhutaan jotain mukavaa.
Onko mitään sellaista ongelmaa parisuhteessa, tällaista, jos nyt ei puhuta niistä riippuvuuksista tai tällaisista, jota ei voisi...
Valuvioista.
Niin, että jota ei voisi työstää kuntoon, esimerkiksi vaikka uskottomuutta.
Kaiken voi työstää kuntoon. Se, että jotkut asiat vievät tietysti pitempään kuin jotkut toiset. Mutta uskottomuus on sellainen asia, että jos se on toistuvaa, niin se on jo minusta jotain seksi- tai rakastumisriippuvuutta, että siitä ei tule silloin mitään. Ellei kumpikin sovi siitä, että jaha, että sulla on tämmöinen yksi luonteen piirre tai ominaisuus, niin mä hyväksyn sen ja sitten jatketaan.
Sanoisinpa niin, että uskottomuus on syntyy siitä, että sen vieraisiin menevän osapuolen tarpeet eivät tyydyty siinä parisuhteessa. Niin jos olisi tämmöinen säännöllinen parisuhteen foorumi tai palaverikäytäntö, niin nämä tarvetyydytyksen puutteet olisivat siellä tulleet jo esille ja ne olisi voitu käsitellä ja ratkaista siellä muuttamalla sitä parisuhteen välistä vuorovaikutusta, jolloin poistuisi kokonaan tämä tarve mennä vieraasi.
Noi palaverit on mun mielestä ihana ajatus ja mun mielestä se varsinkin jotenkin se, että otetaan se tilanne niin, että pidetään huolta siitä, että kohdataan toinen, että oikeasti
aikaa.
Kohdataan Joo. toinen siinä tilanteessa. Mut tuli mieleen tuosta vielä, kun siitä parisuhdesopimuksesta puhuttiin tuossa aikaisemmin, että mitäs nyt sitten, meillä on varmaan paljon kuulijoita, jotka on ollut jo useampia vuosia naimisissa, niin onko koskaan liian myöhäistä tehdä sitä sopimusta?
Ei. Päinvastoin. Jos on jäänyt tekemättä alkuvaiheessa, niin sen parempi kuin tehdään nyt sitten.
Eli heti
on jo kokemustakin siitä, että mistä pitää sopia.
Niin, totta.
Mutta kerronpa yhden mielenkiintoisen asian. Se on se, että me olemme hyvin pitkään tätä ideaa tuoneet esille. Ja monet meidän asiakkaista ovat siihen tarttuneetkin ja ruvenneet sitä tekemään, ja se käytännössä on tapahtunut esimerkiksi niin, että ne listaavat ensin tärkeysjärjestyksen ne aiheet, joista pitäisi jotain sopia, eli se, mikä nyt kumpaakin hiertää parisuhteessa, niin siitähän se lista tulee. Että jos ne on ne likaiset kalsarit jätetty siihen sohvan kulmalle, niin se toinen, joka siitä kärsii, se panee tietysti listaansa, että tuo asia siitä pitää sopia, ja näin edelleen. Ja ne käyvät sitä tekemään, mutta olisikohan vuosien varrella niin 3 vai 4 pariskuntaa, jotka olisivat tehneet sen sopimuksen loppuun? Tämä on äärimmäisen mielenkiintoista. Siis loppuun vieminen tarkoittaa sitä, että se on paperilla ja se on kummankin allekirjoittama. Ja tämä kyllä johtunee tästä ihmisten sitoutumishaluttomuudesta, koska sitoutuminen, mikä tahansa, sehän on sitä, että minä päätän tehdä jatkuvasti sillä tavalla, kun nyt olen ilmoittanut tekeväni, tuntui minusta miltä tuntuu. Ja tätä ei näköjään haluta tehdäkään, vaan halutaan säilyttää tämä optio, että jos minusta tuntuukin joltain toiselta, niin minäpä teenkin sitten ihan niin kuin lystä. Eli sehän on lapsellisuutta ihmisessä. Ja jos ollaan lapsellisia, niin silloin ei oikein mikään pitkäaikainen parisuhde voi toteutua. Eli siinä olisi kasvettava aikuiseksi, eli sitoutumiskykyiseksi.
Ja valintoja tekeväksi, että tietäen sen, että kun minä valitsen yhden, niin minä menetän muut. Mutta kun nykyihminen tai nuorempi sukupolvi ainakin, niin ja nuoremmat sukupolvet, niin ne haluaisivat kaikki säilyttää entiset edut. Aina mennään uuteen ja otetaan kaikki se uusi, mutta mä haluan säilyttää kaikki ne entiset edut.
Saavutetuista eduista.
Ei luovuta.
Eikö se ollut tämän Don Juanin motto se, että jos olen uskollinen yhdelle naiselle, olen uskoton kaikille muille?
Muille. Niin, tämä on toinen näkökulma. Ja.
Te olette sanonut, että riitelyä ei parisuhteessa tarvita ollenkaan. Riitely on pelkästään vahingollista pelaamista. Nyt mun on pakko kysyä, että miten niin muka? Eikö riitelystä sanota aina, että se puhdistaa ilmaa ja kunnon räjähdys? Ja mä nyt yritän, kai te ymmärrätte, että mä yritän tässä perustella sitä, että
Miksi sä riitelet?
Niin.
Onko sinulla draaman tarve?
Totta kai mulla on draaman tarve.
Se on monta kertaa siitäkin kiinni, että pitää siitä, että saa kunnon draaman aikaiseksi ja sit tuntee puhdistuvansa. Mutta siinä ei ole mitään ratkaistu kuitenkaan. Niin kuin sanottu, niin riidassa, riidellessä ei mitään ratkaista. Siinä, se saattaa olla hyvä keino, jos ei muuten osata tuoda niitä hankalia asioita esille, mitkä pitäisi ratkaista. Mutta sitä, se ei sitä, saisi päättyä se, että nyt ei enää riidellä ja nyt tämä on aika mukava. Ja sitten mennään taas niillä samoilla ongelmilla siellä piilossa pitäen niitä. Niin viikko pari ja taas laukee.
Tämä on tietysti semanttinen kysymys, mutta me määrittelemme riitelyn sillä tavalla, että riitely on tämmöistä eläimellistä taistelutoimintaa, jossa on tarkoitus vahingoittaa toista ihmistä, jopa tuhota hänet. Ja sellaista toimintaa ei parisuhteessa tarvita meidän mielestä ollenkaan. Vaan rakentamista ja yhteistyötä. Sen sijaan, jos riitelyllä ymmärretään tämmöistä tunteen purkamista toisilleen huutamista ja siis aggression höyryn ulos puhaltamista, niin semmoista maailmaa mahtuu ja jos se siitä on sovittu ja se yhdessä ymmärretään, että se on vaan sitä, niin silloin se ei mitään uhkaa.
Me esimerkiksi emme ole tässä liitossa niin koskaan silloinkin, kun me olemme suuttuneet ja katsomme toista vähän tiukemmin, niin ei olla koskaan puututtu siihen, miltä toinen näyttää tai minkälainen se toinen on. Tai sellaista, että niin kuin joissakin parisuhteissa tässä tuommoista iso persettä ei voi katsoa enää pitempään ja mitä sieltä nyt tuleekin silloin riitatilanteessa. Niin semmoiseen
laadukkaita termejä, mitä ihmiset käyttää yleensä riitatilanteessa.
Ne jäävät sinne toisen osapuolen muistiin hirvittävän voimakkaasti ja hyvin.
Se on muuten totta. Ne jää ihan vaikka joo. Kuinka sanoisi sen riidan
sitä,
jälkeen.
Koska se taas tulee, koska siihen ulkoiseen olemukseen puuttuminen on meille jokaiselle niin kipeä asia.
Yleensä, tai mikä vaan niin kuin tavallaan persoonaan.
Persoonaan puuttuminen, varsinkin niin. Jos ei ole vielä selvittänyt sitä persoonansa.
Totta.
Että näitä tunteita maailmaan mahtuu, josta luin, että oliko radiossa, että eräs hyvin vanha aviopari kysyttiin sitten, että onko tullut pitkän yhteisen elämän aikana koskaan avioero mieleen, niin se mummo vastasi niin kirkkaalla äänellä, että ei, mutta murha on.
Yle Puheessa. Maria Jungner.
Jatkamme nyt keskustelua, jossa vieraani parisuhdekouluttajat Meri Saarnilahti-Becker ja Pentti Becker auttavat meitä erilaisten parisuhdepulmien kanssa. Tähän mennessä on keskusteltu muun muassa narsismista ja erilaisista työvälineistä parisuhteessa. Ja nyt otetaan tähän väliin pieni gallup. Työharjoittelija Jasmiina Savolainen on käynyt kysymässä ihmisiltä heidän parisuhteistaan.
Mikä on onnistuneen parisuhteen salaisuus?
Puhuminen.
No kyllähän se semmoinen arkipäivässä huomioiminen on ehdottomasti se tärkeä juttu.
No ehkä pitkäjänteisyys. Ja semmoinen, ehkä semmoinen tietynlainen tasaisuus, että ei haeta tavallaan liian jyrkkiä jotenkin sellaisia intohimoja ja sellaista, koska sitten ne huiputkin on ehkä matalampia, tai niin kuin laskut on matalampia.
Mikä on onnellisen parisuhteen salaisuus?
No varmaan toisen kunnioittaminen ja semmoinen arvostaminen.
Varmaan aitous ja rehellisyys varmaan sitten.
Luottamus on ihan ykkösasia. Ja kyllä mun mielestä se, että on jotain yhteistä tekemistä, ehkä harrastuksen nimellä, mutta niillä päästään jo aika pitkälle ja rakkautta tietysti tarvitaan.
Varmaan luottamus ja se, että on kiinnostunut yhteisistä asioista ja jotenkin jaksaa tehdä se yhteisen parisuhteen eteen töitä.
Miten sitä parisuhteita hoidetaan sun mielestä?
No varmaan, että huomioi toista jotenkin ihan semmoisilla arkisilla asioilla. Puhuu kauniisti, koskettaa, kiittää semmoisilla asioilla.
Varmaan luottamus. Ja myös varmaan, mitäs mä nyt sanoisin tähän, yhteiset tavoitteet. En mä nyt muuta keksi sillä lailla.
Yle Puhe.
Mitä ajatuksia tämä herättää teissä, Meri ja Pentti?
kaikki, mitä nämä ihmiset tässä sanoivat, niin ovat toki hyviä asioita ja niiden puuttuminen niin saattaa aiheuttaa paljon ongelmia. Mutta tämmöinen kaiken kattava asia tässä hyvän parisuhteen rakentamisessa niin on tämä aikuisen ihmisen ajattelu, että pystyy ajattelemaan eikä vain tunne reagoimaan. Ne tunteetkin tarvitaan siihen, mutta että aina siihen rinnalle jälkeenpäin tai ennen mieluummin jo ajattelu, että mitä minä nyt olen tekemässä, mitä minä olen nyt sanomassa. Silloin jää pois tällaiset, joku tuossa haastatteluista sanoi, että olisi semmoista, ei sanottaisi mitään pahaa ja olisi kilttiä ja jotain tuommoista mä siitä muistan. Mutta Pentti, sinähän ajattelit tuossa, kun me ajatellaan usein nimittäin, ajattelit vielä toisenkin asian tuohon tuoda.
Niin, tästä ajattelusta sanoisin, että se on sen kaiken hyvän elämän rakentamisen peruspilari ja väline. Ja parisuhdehan on osa sitä hyvää elämää. Että hyvästä ajattelusta seuraa hyvä elämä ja sen osa-alueena sitten hyvä parisuhde. Toinen tällainen peruspilari, niin kyllä on huomattu, että se olisi hyväksyvyys. Ei se tarkoita sitä, että kaikki käy. Mutta tällainen, että ei tarpeettomasti, vähän niin kuin vaistomaisesti paheksuttaisi asioita eikä tuomittaisi asioita, vaan oltaisiin hyvin sallivia ja väliä sitä puolisoa kohtaan. Että sillä näyttää olevan erittäin hyvä vaikutus, että tämä oma kehitys meillä on ollut tämän hyväksyvyyden kasvua ja sitä myötä elämä on helpottunut huomattavasti ja olemme näissä asiakastapauksissa sitä seuranneet, että pariskuntien kokemat ongelmat ovat aika suorassa suhteessa tähän hyväksymättömyyteen. Ja kun sitä pipoa vähän löystytetään, niin silloin tämä suhdekin paranee.
Nähty se ja ihan tiedämme omastakin kokemuksestamme, että eihän meitä lapsina hyväksytä sellaisina kuin me olemme. Siihen tietysti tulee ilman muuta tämä kasvatus. Joka tarvitaan, että lapsi oppii siihen yhteiskuntaan tai siihen kulttuuriin, mihin on syntynyt, niin siinä käy sitten toimimaan. Mutta että jos lapsi on kasvanut hyvin hyväksymättömässä ympäristössä, niin hän tuo sen auttamatta siihen omaan elämäänsä niin työyhteisöihin kuin myöskin parisuhteeseen. Ja se on ihan varma tapa tuhota se parisuhde, sillä se koskettaa syvästi ihmistä se, että toinen yrittää leikata hänestä pois tiettyjä osia. Että sinä kelpaat vain se, kun jos sinä olet semmoinen ja semmoinen. Ja tämmöisenä sinä et kelpaa. Siitä tulee ehkä ne kaikista vakavimmat ongelmat aina.
Me hirveän helposti kyllä arvostellaan toisiamme ihmiset ylipäätään.
Et saa olla sellainen. Niin.
Ja vaikka ei päin näköäkään, niin ehkä sitten kuitenkin ainakin siellä omassa mielessä, että aina toi ja minkä takia ton pitää aina tehdä noin. Kyllä sen valitettavasti tunnistaa. Eli tästä pitäisi niin kuin kaikkien pyrkiä pääsemään irti.
Se laajempi osa laajempaa kysymystä, niin se olisi niin kuin todellisuuden hyväksyminen sellaisena, realiteettien hyväksyminen myöskin puolisossa, että on käyttänyt vertauksena sellaista, että jos ihminen kävelee metsässä, niin kun tulee mänty vastaan, niin ei hän yleensä kiipeä sinne latvaan ja tule toista puolta alas, vaan hän kiertää sen männyn, tai jos siinä on joku siitolohkare tai upottava suo, niin hän kiertää. Mutta tässä ihmisten metsässä hän menee pahki vaan itsepäisesti, eikä hyväksy sitä realiteettia, joka siinä on.
Minua on itseäni auttanut kovasti se, että mä oon alkanut ajattelemaan, että mitä todellista haittaa tuosta puolison tuommoisesta ominaisuudesta minulle on. Ja voin sanoa, että noin 100-prosenttisesti olen huomannut, ei yhtään mitään. Se on vaan siellä mielen alueella, kun minun kulttuuriini ei kuulunut tuommoinen tai tämmöinen tapa toimia.
Ja toi on musta aika jännä, kun sä sanot just tosta, että minun kulttuuriini, koska mä oon huomannut uskomattoman tavallaan pienet asiat saattaa ruveta nyppiin parisuhteessa. Niin kuin tämmöiset, että joku ei koskaan ole tottunut sanoa hyvää yötä. Tai te kerroitte itse teidän suhteesta, että oliko se nyt niin päin, että Pentti tulee kotiin eikä sano koskaan mitään.
Niin, tulee jo ovesta ja minä siinä alussa yritin siihen oman kulttuurini pohjaltani lähteä syleilemään ja halaamaan tervetuloa.
Rakastulit.
Niin, toinen oli niin, että anna mulla olla vähän aikaa, kun mä oon ihan hikinen ja mä käyn ensin suihkusta, mä en voi vielä mitään. Ja sitten mä opin sen, että kun hän tulee.
Oli päälle karkaus.
Niin hänelle, joo. Ja sitten minä rupesin ajattelemaan, että se on hänelle helpompaa se, että minä odottelen aivan rauhassa siellä ja käyn päälle karkaan sitten, kun se on.
Että siis siinä mekanismihan on se, että meillä on siis mielessä näitä kuvia, jotka on tallentunut esimerkiksi lapsuuskodissa, minkälaisia ihmisten pitää olla, miten joulu vietetään, miten astiat on kaapissa, miten vessapaperi rulla juokseeko seinän puolelta vai ulkopuolelta. Ja sitten kun me törmäämme aikuisena todellisuuteen, joka ei vastaa sitä kuvaa, niin sen seurauksena meidän mieleen nousee ärtymystä, jopa vihaa ja muita hankalia tunteita.
Ja pidämme kelvottomana
sitä. Se ongelma on se kuva, eikä se todellisuus, jossa me elämme.
Mutta ylipäätänsä tämä, että ihmiset niinku oli sitten mikä tahansa ihmissuhde kyseessä, ei pelkästään se parisuhde, niin päästä ilmeisesti, jos mä nyt jotenkin tätä nyt yritän tässä vetää yhteen, niin päästä pois siitä semmoisesta, että sä vaan reagoit, että sä sen tunteen nimenomaan pohjalta lähdet niin kuin satanen lasissa reagoimaan. Että mä oon itse myös teidän apunne jälkeen niin ruvennut miettimään asioita vähän niin kuin semmoisen kahden tien kautta. Ja se toinen tie on yleensä se mun välitön reaktio, joka tulee siitä tunnekuohusta, ja se yleensä vie aina siihen samaan lopputulokseen, joka poikkeuksetta ei ole mikään hirveän hyvä paikka olla. Ja sitten on se toinen tie, joka onkin just sen, että pysäytät sen tilanteen ja sanot, että nyt mä lähden just vaikka koiran kanssa ulos tai mä syödään ensin ja palataan tähän sitten. Ja yleensä siinä vaiheessa, kun on ottanut sen pienen etäisyyden, niin se ei välttämättä tarvitse edes enää hirveästi palata, koska se on ollut vaan reaktio johonkin, jolle ei ole oikeastaan.
Niin, kaikesta ei kannatakaan nostaa niin suurta draamaa ylipäätänsäkään, mutta että tunteethan kuuluvat ja ovat aivan välttämättömiä meille. Se on terveyttä se, että me tunnetaan ja tunteet heräävät, eikä niille voi mitään silloin, kun ne tulevat. Ei niitä voi panna piiloon ja leikata siinä, että tätä tunnetta, tai kieltää sitä, että tätä tunnetta ei saa olla. Sen tunteen pohjalla olevat asiat, ne voidaan kyllä selvittää ja sillä tavalla niin kuin purkaa sitä miinaa sieltä. Että tämmöisiin tunteisiin en enää joudu, niin kuin en ole enää vuosikausi joutunut tämmöisiin tunteisiin.
Mutta tämä, minkä otit esille, tämä reagointi, niin siinä on se jännä muistettava, että automaattinen reagointi, sehän on salaman nopeaa. Siinä ei ole ajattelua ollenkaan, vaan se tulee niin sanotusti selkäytimestä, niin nämä reaktiovalmiudet ovat aina syntyneet aikaisemmissa elämänvaiheissa, jopa kymmeniä vuosia sitten. Niin jos sinä reagoit nyt johonkin lähimmäisen aiheuttamaan ärsykkeeseen, niin se toiminta on vuosikymmeniä vanha vastaus nykyajan tilanteeseen tai ongelmaan. Niin se aika harvoin voi olla relevantti enää nykyaikana. Jos sinä esimerkiksi reagoit jonkun 5-vuotiaan tai 3-vuotiaan reaktiolla.
Mm. Ennen kuin mennään ihan tuohon loppuun, niin mä kysyn nyt vielä teiltä, että noin niin kuin yleisesti ottaen parisuhteissa avioliitossa, niin teidän kokemuksen mukaan luovuttaako ihmiset liian helposti?
No kyllä minun täytyy sanoa, että ne, jotka nyt sitten tulevat, ovat jo niin rohkeita, että tulevat hakemaan apua ongelmiinsa, niin aika vähän. Kyllä ne jaksaa, jotkut jaksaa puurtaa jopa vuosikausia, mutta se tietysti osoittaa sitä, että se käytäntöön, hyvien ajatusten ja toimintatapojen käytäntöönpano on vähän turha hidasta.
Mutta sitten nämä, jotka näitä avioliittoja, ainakin tuntuu olevan paljon, jossa sanotaan, että me nyt ollaan yhdessä niin kuin lasten takia tai asuntolainan tai kannattaako pysyä yhdessä vaan tällaisten tavallaan, ei voi sanoa toisarvoisten asioiden takia, ei lapset ole toisarvoinen asia, mutta tällaisten asioiden.
Kannattaa ainakin tutkia se, että mistä todellisuudessa on kysymys. Ja sitten vasta tehdä ratkaisu.
Sehän riippuu aina sen asianomaisen ihmisen arvomaailmasta. Ei mitään yleispätevää vastausta ole, eikä meilläkään ole mitään semmoista omaa tavoitetta saada ihmiset pysymään yhdessä tai eroamaan tai yhtään mitään, vaan se pitää jokainen tapaus tutkia aina tapauskohtaisesti. Mutta sitä me olemme korostaneet, että mitä tahansa ihminen ratkaisee ja tekee sen suhteensa kanssa niin, että hän olisi mahdollisimman tietoinen siitä, miksi hän niin tekee, että tämän tiedostamattoman vaikutus olisi mahdollisimman pieni siihen ratkaisuun, että se olisi mahdollisimman hyvin selvitetty.
Mä olen sanonut monta kertaa julkisuudessakin ja siinä kirjassakin muistaakseni sanoin sen, että tämä ensimmäinen avioliittoni, josta minulla on nämä lapset myöskin, niin mä olin siinä 20 vuotta siinä avioliitossa nimenomaan ja seurustellut vielä päälle, niin siitä olisi tullut aivan erinomaisen hyvä liitto, jos minä olisin ymmärtänyt silloin edes vähän sitä, mitä nyt ymmärrän. Jos olisi ollut silloin, olisin silloin saanut sellaisen ihmisen apua, joka olisi näistä asioista puhunut ja kertonut ja antanut näitä välineitä, niin siitä avioliitosta olisi tullut aivan loistava. Siinä ihmisessä ei ollut enempää vikoja kuin minussakaan, ihan normaalia ihmisiä ollaan. Että sen takia tästä syystä niin asiakas, joka tulee siihen, että ei tästä taida mitään tulla, niin kannattaa katsoa vielä kerran.
Tähän hyvin valoisaan lauseeseen on hyvä lopettaa tämä niin sanottu parisuhdekeskustelu. Mä oon jokaisen ohjelman loppuun ajatellut tällaisen vähän keventävän kysymyksen. Meri ja Pentti, leikitään, että te olette järjestämässä illalliskutsuja, jonne te saatte itsenne lisäksi kutsua 4 illallisvierasta. Ja te voitte kutsua ihan ketä vaan, eläviä, kuolleita, kun on vaan ihminen, jonka kanssa te haluaisitte päästä keskustelemaan saman illallispöydän ääreen. Ja vähän voi perustellakin näitä valintoja. Onko teillä yhteiset kutsut vai pitääkö molemmat omat?
Niin, me tuossa illalla tästä sinun toimeksiannosta keskusteltiin mamman kanssa ja tultiin siihen yksimielisyyteen, että kun näin esitit asian, että eläviä tai kuolleita, niin kun me olemme molemmat synnynnäiseltä temperamentiltamme varsin epäsosiaalisia ihmisiä, niin me kutsummekin 4 edesmennyttä vainajaa, sama se ketä, niin
ketä
silloin
ovat?
On epätodennäköistä, että he noudattaisivat kutsua, jolloin me saamme viettää oikein mukavan kotiillan keskenään.
Josta me eniten nautimme. Ja vielä rahatkin säästyy.
Mun on pakko sanoa, että tätä vastausta en odottanut, mutta mun mielestä tämä kertoo jotain ihanaa teidän parisuhteesta. Te olette ollut yhdessä kuinka pitkään, Merja Pentti?
Runsas 17 vuotta.
Ja rakkaat kuulijat, edelleen he mieluiten viettävät illan ihan kahdestaan.
Kyllä.
Tällainen oli tämän illan ohjelma. Mä haluan nyt erityisesti kiittää vieraita, niin parisuhdekouluttaja Meri ja Pentti Beckeriä ja tietysti kaikkia teitä kuulijoita, jotka vietti tämän tunnin meidän seurassa. Ensi tiistaina toivottavasti taas tavataan tällä taajuudella ja sitä ennen pitäkää huolta itsestänne, parisuhteestanne ja nauttikaa toisistanne.